Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Најнапред во емисијава Прегледот вести го подготви Срдјан Стојанчев.
Неколку стотини граѓани попладнево се собраа на протест пред Уставниот суд во Скопје покако што велат срамната одлука на судот да поведе постапка за законот за помилување со која досега му се забранува на председателот на државата да амнестира обвинети и осудени за изборен криминал. Со пароли нема правда, нема мир и судии и мафија, граѓаните бараат оставки од уставните судии. Протестите ги организира граѓанската иницијатива Ајде, на која и се приклучија и други невладини организации. Опозицијскиот социјал-демократски сојуз пак смета дека со одлуката на Уставниот суд за поведување постапка за законот за помилување, власта ја признала вината на своите најблиски соработници за изборните измами. Изборните грабежи и партизираните институции беа главните причини за политичката криза. Дали ваквата одлука на Уставниот суд се носи со намера да се заштити Груевски? Највисоки представници на партијата на власт се веќе осомничени за злосторничко здружување за изборна измама. Очигледно дека некој во врвот на ВМРО-ДПМН е многу добро знае за што се покренати постапките, изјави денеска портпаролот на СДСМ Петре Шилегов. Владеачката ВМРО-ДПМН пак реагира дека токму тие ги предложиле измените во законот за помилување во 2009 година и оти остануваат со истиот став и денес. Во нивното соопштение се наведува дека отворено се сомневаат дека токму СДСМ има најголем интерес за една ваква одлука на Уставниот суд. Поопширно за одлуката на Уставниот суд ќе слушнете подолу во вестите. Австрија и земјите од Западен Балкан денеска се договорија да разместат полициски сили во граничните зони за да го забават приливот на мигранти долж така наречената Балканска рута, пренесува германската новинска агенција ДПА. Министри за внатрешни и надворешни работи од 10 држави од регионот денеска се сретнаа во Виена за да ја разгледаат миграцијската криза. Тие се договорија да разработат усогласени критериуми за регистрирање и депортирање на мигрантите. На средбата во австриската престолнина учествуваа министрите од Австрија, Албанија, Хрватска, Бугарија, Босна и Херцеговина, Црнагора, Косово, Македонија, Србија и Словенија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонското собрание не се распушти. Предвремените парламентарни избори се закажани за 5 јуни. Сите се прогласија за победници, но до изборите има уште многу работа. Пред се прочистување на избирачкиот список. Фросина Димеска.
Победничките пресконференции по полноќ на двете страни ставија крај на неизвестниот вчерашен ден. Прво лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека одлуката на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за одложување на изборите уште еден пораз на Никола Груевски.